Ýer Adatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan jaý edilmegiň iň çylşyrymly döwründe guruluşy puwdagynyň gülläp ösendigini gaýtalaýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen jurnalistleriniň işini gowlandyrmak boýunça okuw maslahatyny geçirdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunyny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Rusiýa Orta Ýer deňizinde ýene-de bir näçe söwüş gämisini yerleşdirdi. Rus media serişdeleri muny Orsiýet 2015-nji ýylda Siriýanyň raýat urşuna goşulşan bäri deňizde söwüş gämilerini yerleşdirilmegi bilen baglanşykly iň uly çäre diýip häsiýetlendirýärler. Bu harby güýçlendirme Orsiýetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň pitneçileriň kontrolundaky soňky iň uly enklawa ýagny Demirgadyk Idlib welaýatyna hüjümleri amala aşyrmaga taýýarlanýandygyny ynanylýan mahalyna gabat geldi. 28-nji awgusta Birleşen Milletler Guramasynyň gumanitar edarasy hökümetiň bu ýerde amala aşyrjak giň gerimli hüjümleriniň Siriýanyň 7 ýyllyk konfliktinde häzirçenli görülip eşidilmedik derejede adatdan daşary gumanitar ýagdaýy döretmek potensialynyň bardygy barada duýduruş berdi. Şeýle-de Orsiýetiň bu çäresi 28-nji awgusta geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnanynda Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň we Fransanyň Idlibdäki hüjümlerde himik ýaraglary ulanmadlyk barada Siriýa edýän duýduruşlaryny tekrarlan mahalyna gabat geldi. Şonda bu üç ýurt Orsiýetiň howa güýçleri tarapyndan goldanylýan Siriýany hüjümlerde şeýle bir kanun ýaraglar ulanylsa onda munyň günwatarynyň agyr almagyna getirjekdigini hem aýtdy. Tehran Birleşen Ştatlaryň we Israýylyň talaplaryna garamazdan özüniň Siriýadaky harbylaryny saklap galar diýip Eýranyň Damaskdaky harby ataşesi aýtdy. Siriýada Eýranly maslahatçylaryň bolmagy Tehran bilen Damaskyň arasynda baglaşylan harby hyzmatdaşlyk baradaky ılalaşygyň bir bölegi bolup durýar diýip 28-nji awgusta Eýranyň habar agentlikleri brigada generali Abulkasem Alinejadyň sözlerini citirledi. Habarda bu ılalaşa iki ýurdun gorunmak ministrleriniň hepdeniň ahirinde gol oýandy hem belli Eýranyň İslam Revolusion Gwardiýasy Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň başynda prezident Bashar al-Asadyň sünni musulman pitneçilerine garşy söwüşine ýardym bermek üçin ýaraglary we müňlerçe söwüşçini Siriýa uratdy. Israil we Birleşen Ştatlar Eýrandan Siriýanyň raýat urşunyň islendik soňky çözgüdünün bir bölegi hökmünde öz maslahatçylaryny we söwüşçilerini çykarmagy talap edipdiler. Iran günwatarynaky howpsuzlyk barlyg nokuduna edilen janynyň geçeniň uloglu bomba hüjüminde adyndan 11 adam öldü we başga da 16 sansy yaralandy diýip resmiler aýdýarlar. Hüjümçi partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulag Iran Anbar welaýatynaky Kaim şäherçesinde yerleşen barlyg gözekçilik nokuduna sürdü diýip 29-njy awgusta bu welaýatyň häkimi Ahmet al-Mehlewi aýtdy. Wakada ölenleriň we yaralananlaryň arasynda howpsuzlyk işgärleri we parahat ýylatdan ýaşajylar hem bar. Bu hücumun cevapkärçiligini häzire çenli özüsini alan topar bolmadı. Germaniýanyň häkimetleri howpsuzlyk töwekkölçiligini döredýär diýip ýurdun Wiesbaden şäherindäki Sonot festivalinde oturdylan türk prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gyzyl heýkelini aýyrdylar. Temasy Erwet Hawar bolan festivalyň guramaçylary Erdoganyň 4 metr uzunlygyndaky heýkelini 27-nji awgusta Wiesbadeniň merkezi meýdançasynda yerleşdiripdiler. Häkimetler şondan bäri bu heýkeliň Erdoganyň tarapdar we oňa garşy adamlaryň çykyş etmegine esas döredýän magnete öwrülendigini aýdyp munyň konflikti öjükdirýändigini bellediler. Gurungi diyen heykel grafiti görünüşüne çekilen suratlar bilen yoyulup ona Türk giyitleri yağlı şığarlar yadırlı ve muna karşı bir neçe yüz adam protest geçirdi. 29-cı avgusta İrdan'dan Hiniz Tövörük daşıya atılmanka yanın söndürücü edaranın işyerleri heykeli meydançadan ayırdılar. Germaniyanın aslı Türk 3 milyon ilatı var. Saud Arabistanına Hac ziyaretine giden Türkmen ziyaretçilerinin toparı 27. avgusta Türkmenistan'a kaydıp geldi. Ziyaretçilerimiz uçurdan düşüp Mehrivan toprağımıza kadam koyunlarında Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'a golduğu hem de Hac parzını berca etmeye dörüden mümkünçliği için ulu şahatlık ve tolunma bilen tüy sürekten hoşarlık bildirdiler deyilip Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatında aydılıyar. 5. avgusta resmi medyada yurdun ehli velayetlerine ve paytahta vekilçilik ediyen Türkmenistanların 153 tanısının haç ziyaretini berca etmekler üçün Mekke ve Medine şehirlerine uğradılandığını haber verdi. Şonda bu yıl hem prezidentin buyruğuna layıklıkta Türkmen ziyaretçilerinin Türkmen Hava Yolları Kulluğu tarafından kurulan yürüyte uçur katına uylen Saud Arabistan'ına haca uğradılandığı aydıldı.